Добър ден на Радослав Христов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, и на Бойко Синапов, председател на Асоциацията на животновъдите.
Добър ден. Добър ден.
Да започнем все пак с хляба. Господин Христов, сега, реколтата е по-качествена от миналото, от други години. Достатъчна е, но от различни градове се чува вече. Днес от Хасково, вчера от Добрич, че цената на хляба се вдига.
Надявам се, че колегата няма да се сърди, че давате думата първо на мене.
Да започнем с хляба за това. Да ще говорим и за фуражите, и за месото, и за млякото.
Да, разбира се. Тъй като министър Найденов малко се опитва да не противопоставя с тяхния сектор от време на време. Само понякога.
Само понякога.
Само понякога, да. За цени какво можем да кажем? Първото нещо, което искам да кажа слушателите е, че ако забележат как се транспонират европейските цени в България на зърното, ще забележат, че това става мигновено. В момента, в който реагира цената на борсата, било Париж, Будапеща, Чикаго или където и да е, моментално цената реагира и тук. Искам да кажа, че зърното е борсова стока. И това се е повече.
Независимо от това, че не внасяме зърно, пшеница.
Независимо от това, че не внасяме, значи вижте, България не е единствената държава, която изнася пшеница. Америка изнася пшеница, там цената също е около 480 лева на тон. Айде до стотинки, да говорим 48 стотинки. Франция също изнася пшеница, в момента там пшеницата е 50 стотинки. Какво означава това, че има стока, която задоволява вътрешния пазар и че има и за износ? Това означава, че цената трябва да е наполовина. Аз не го разбирам така. Не смятам, че някой би си продал цена, каквато и да е стока, на половината от пазарната. Mm-hmm. Защото това, което произвежда, е за вътрешен пазар и за експорт. Такава логика няма и не виждам. А и никога не е имал. По отношение на цените, знаете защо се получи така в момента? Нивата стигнаха на българския пазар специално. Миналата седмица беше пика. Началото 45 стотинки на Париж, на борсата падна с 20 долара, 20 евро, извинявам се. Моментално цената стана 41 стотинки тук. Тоест искам да кажа, че българския пазар вече е чувствителен към борсовите цени и реагира моментално.
Тази седмица цената на житото е стигнала някъде 421 лева средно за тон. Така ли?
Точно така. През изминалата седмица, която коментирам и в момента, средната цена беше между 420 и 425 лева на тон. Или 42 стотинки, 42 стотинки и половина за килограм зърно.
Какво значи това, след като за хляб се използва брашно от старо жито, новото трябва да доозрява и то доста дни?
Сега, аз мисля, че това също е абсолютно нормално да реагира цената и на брашното, и на хляба. Защо? Това е същото, както се случва и с борсите. Ако цената закъснее, означава, че съответно ще има ли големи загуби или пък обратно, или много големи печали. Да се натрупват и акумулират. Не, че някои не го правят. Но това са компании, които са световни, огромни и големи. Четири са най-големите компании в света, които се занимават с търговия на зърно, тъй като преди месец бях и в Щатите, се оказа, че и там са, както и при нас същите компании. Ако искате, мога да ги назова, за слушателите да знаят, кой определя цените и кой е спекуланта, тъй като много често...
Най-вече кой е спекуланта, да.
Тъй като много често чуваме от някои хора от изпълнителната власт, наскоро пак и премиера го каза, че зърнопроизводителите били спекуланти. Няма как 60-70 хиляди
човека да се наговорят
и да продават, и да продават на едикакви си цени. Или да купуват на едикакви си цени. Големите фирми, които в световен мащаб решават тези неща, IDM, Cargill, Louis-Dreyfus, Glencore и така нататък, да не изброявам още. Mm-hmm. Това са фирмите, които имат силови стопанства, огромни, за милиони тонове, съхранение на зърно, на портове и така нататък, и така нататък. Да не коментираме тези цени.
Колко е от това, че скочи цената на тока?
Момент само, тъй като коментираме цената на хляба. Искам да кажа следното нещо. Когато една цена е прекалено ниска или прекалено висока, не е добре за някого. Когато е прекалено висока, не е добре за крайния потребител. Когато е прекалено ниска, не е добре за самия производител. Ще ви дам пример какво се случваше до 2007, преди да влезем в Европейския съюз, с цените на зърното и хляба. Цените на зърното и на брашната се определяха отгоре надолу. Тоест, казвам, хляба трябва да е евтин, трябва да е 50 стотинки, оттам нататък правим цена на брашното и след това, което остане ще за зърнопроизводителите. И знаете, че тогава говорихме за едни цени от 14-15-16 стотинки за килограм зърно и ние изнемогвахме. Чудехме се как да оживяваме и да оцеляваме. В момента това, което се случва, не е добре обаче за веригата по-нататък. Тоест, в момента, тъй като зърното е борсова стока, цената реагира, при нас е такава каквато е. Оттам нататък, производителите, преработвателите, брашното и хляба, трябва да обират луфта, образно казано, да се разпределят тая горница нагоре, тъй като пак някой трябва да следва някаква ниска цена на хляба. И аз питам, кому е нужно това? Да страдат отделни сектори, било зърно производство, хлебо производство, за сметка на това да се правим един ефтен пиар пред народа, че хляба е нещо страшно. Ами да дам пример. Има статистика от Асоциацията на хлебопроизводителите. Показва се, че през за миналата година на месец средно един човек изяжда 9 хляба.
9 хляба на месец, добре?
Точно така. Значи ако се дигне с 20 стотинки цената на хляба, прави лев и 80. Айде да сметнем, като дигнем тока с 15%, това ще е така, разликата за едно домакинство в цифри. Затова казвам, че всеки един продукт, мляко, хляб, месо, в момента наблюдаваме също нещо и с мляко. Той колегата ще го
сега.
Няма да влизам в неговия ресор.
Не.
Затова казвам, когато цените са изкривени, някой страда. Всеки един продукт трябва да има реална цена на пазара. Затова увеличението на хляба трябва да се случи. В противен случай, останалите сектори, преработватели и хлебопроизводители ще страдат.
Не смеете да кажете с колко, може би и не трябва, но във вторник министър Найденов свиква консултативния съвет.
Да, значи има много сериозни организации на хлебопроизводителите. Аз мисля, че за тогава могат да се подготвят, да направят точно калкулации, да кажат на базата на сегашните цени на зърно, брашно, електроенергия и така нататък, горива, каква трябва да бъде реалната цена на хляба. Ще ви кажа още нещо. Как се поддържа ниска цена на хляба? Не знам, някой дали му отправя впечатление. Като вземете хляб, разчупите го, хванете средата и я стиснете. И тя става на чисто. Знаете ли защо?
Защо?
Защото не се доизпича. Икономисва се от електроенергия. Или въобще начина, по който се изпича хляба. Образно казано, хляба трябва да се пече 18 минути, подарена по точна линия, той се пече 15, за да се спестят разходи, тъй като енергията, каквато и да е тя, последно време става много скъпа. Аз този въпрос ще го повдигна на консултативния съвет по зърното, тъй като министър Найденов много обича стандарти, било, нали, за...
Така е, всички знаем.
Сирени, кашкавал, хляб, салам и така нататък. Значи за хляба също трябва да има стандарт, трябва да има параметри. Влажност, не знам какво, не знам що и така нататък. И това нещо да се проверява периодично, както прави с всички останали продукти на пазара.
Добре, значи във вторник ще кажете това и какво още? Кратко.
Кратко. Ще си това, което бих предложил. Пак казвам, бих предложил да се следи качеството на хляба, който се предлага на българския пазар, като разбира се, той се продава на едни нормални цени. Ако цената на хляба не е нормална, т.е. ако остане прекалено ниска, ние ще бъдем свидетели отново пак на изкривяване, т.е. понякога се посяга и към качеството, понякога се посяга и към някакъв сив сектор и така нататък, и така нататък, образно го казвам, сив сектор. Тъй като да се получат ниски цени, някъде нещо трябва да се случи. Някой нещо трябва да скри, да открадне или нещо друго.
Все пак, нали няма да има драстичен скок?
Чак драстичен не бих казал, тъй като, както вече казах и вие споменахте, двете реколти се застъпват. В момента сме в преходен период, ако мога така да кажа, за това, че това нещо може да стане по-етапно и постепенно. Като разбира се, не мога да кажа, че това нещо трябва да се наговаря, тъй като ще бъдат обвинени за...
Веднага.
Има комисия, която се занимава с това нещо. Затова не го препоръчам, но нека в крайна сметка и самия пазар. Нещата трябва да бъдат пазарни, тогава те са реални.
Ще видим, ще чакаме във вторник какво ще кажете на консултативния съвет по зърното. Да. Бойко Синапов, добър ден, още веднъж.
Добър ден на всички слушатели.
Ами вие май сте още по-зле от хлебопроизводител, не?
Ами да.
Защо?
Значи искам да кажа на колегата, нито му се сърди за това, че продавате думата на него. Просто и за ситуацията, в която те се намират, ние само можем животновете да се радваме, т.е. значи ние поддържаме и добри контакти.
Защо сте по-зле сега? Заради фуражите, царевицата, заради какво?
Ами, за съжаление, продължава при нас. Нашия сектор продължава да бъде в един магиосен кръг, ако сме така да се израза. За голямо съжаление. В момента фуражите скачат, млекото скачат цените, но надолу рязко. Сме най-отговорно да заявя стандарти, правихме, не знам какво, какви да. Други неща правихме, но все още български потребител на нашия пазар не консумира български продукти, произведени от нашото животновъдство. За съжаление, казвам. Не знам защо и как. Тук не мога да бъда да взема. Драстично падат цените на суровото млеко, което се изкупува от мандрите.
Ние не го усещаме това, но нищо.
Да, не може, български потребител не може да го усети, защото продължават да влизат и тировете с кондензирано мляко, с сухи млека и така нататък. Български потребител, аз ми е най-отговорен за това, вече е забравя вкуса на българските продукти, които се произвеждат от нашия сектор, животновъдството. За съжаление. Единственото нещо, което в момента така можем да кажем животновите в България, което се случва добре, е този пазар, който тук в момента може би за едно нещо да благодаря на министъра на правителството, че успяха да направят едно така тясно сътрудничество с Турция и в момента овцевъдите в България изнасяме за Турция, макар и така не много скъпа цена, но изнасяме мъжки шилята, агнета за Турция. Това е единственото нещо и това е спасението, защото ние, ако това не беше се случило, цялата продукция ще остане в ръцете на българския овцевъд. Молиме и искаме да се намери такъв пазар и за едрите, за телецата, но все още не се случва. По какви причини не знам. Но в момента, казвам, ние сме все още в един магиосен кръг. Да, зърното скача, енергията скача, горивата скачат и при нас нищо. Макар че тук отговорно заявявам, че всички си обещаха управляващи и че 2012 ще бъде година на животновъдството, знаем всички, помниме.
Имаше нещо подобно, да. А месото ще скача ли така есен?
Вижте, когато нямаме свободен пазар на живи животни, няма значение дали за Турция, дали за някъде, няма как да скача. Отново се връщам и казвам, българският потребител не консумира български продукти. Не консумира и месо българско, и чисто сирене. Затова и няма как да скочи. Вноса, който ни се налага на нас, с големи количества, които влизат меса, сухи млека, кондензирани млека, той залива пазара. Той ни убива.
Ами?
Не може един животновът, който, примерно аз като български животновът в България, да взимам на една овца или на една крава някакви мишеви пари, а колегата, който е успоредно с мен в Европейския съюз, да взима с 60-70% повече субсидия от мен. Затова и влизат ефтини продукти от целия Европейски съюз, ако щете и от други страни. Затова ние изоставаме. Ето това е нещо, което ние сме го искали, продължаваме да го искаме, да се изравнат субсидиите, които получават всички европейски животновъди. Ние какви сме, ние негрели сме. Българските животновъди не можем да разберем се още ние какви сме, че вземаме 30% от това, което взима колегата в Гърция, примерно, или в Белгия, или в Холандия. Това е нещо, което ни държи в един магиосен кръг, за съжаление. И не можем да бъдем конкурентоспособни на общия пазар. Не говорим за общия пазар.
Да, точно така говорим.
Така че проблемите, животновъдството в момента в България и то пред този скок на фуражите, пак отново казвам колегата, да не ме разбира погрешно, ние само животновите можем да се радваме за това, че техната продукция се усеща някакво, така, те поне да са добре, те да спасат поне. Защото ние, продължавайки в същата ситуация, животновите, няма как да оцелеем. Този път вече съм убеден, че няма да можем да оцелеем. Забавените субсидии, които са така иначе са малко, трудно се усвояват. Тези пазари, които ние сме на дъното на пазара, не можем да бъдем конкурентоспособни на пазара. Всичко това довежда до отрасъл, да продължаваме да сме губещ отрасъл.
И да сте изправени на ръба на фалиране?
Да, сме най-отговорно да заявя, че в момента животновъдният отрасъл в България е на ръба на фалиране.
Да,
защото, вижте, ние дълги години се стараем, защото искаме да бъдем животновъди и да има животновъдство, българско животновъдство. Това е традиция в страната. Един сме една отговорност в селското стопанство в България. Ние нямаме нищо друго. Ако трябва сме откровени, в България не остана нищо друго, освен селското стопанство. Зърно производство, животновъдство и така нататък. Ако и това го загубим, защото ние вече го губим, аз го заявявам, че го губим. Ако и това го загубим, аз не знам какво ще остане в тази държава.
Добре. Бойко Синапов, добър ден на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. Министър Найденов, вторник, консултативен съвет по зърното. Готови ли сте за него? Какво ще стане там?
Готови сме за консултативния съвет. Направени са съответните анализи и отчети. Надявам се, разбира се, и колегите, които, тъй като участници в този консултативен съвет, с представители на бранша по цялата верига, също да, така, да дадат своите становища и да можем да отговорим на свръхинтереса от последната седмица, пък и миналата седмица, към цената на хляба най-вече. Защото той е най-важен. Това, което каза и господин Синапов, цената на фуражите, тенденциите, очакваната слаба реколта от царевица, което е основен компонент на...
Как е там сега с царевицата? Ако не вали дъжд, много слаба реколта, така ли?
Ами, това се очаква, да. Ако не стане чудо, защото прогнозите са за суша. Такива са прогнозите и от най-големите производители в света. България е много-много малък производител, но световните тенденции се определят най-вече от реколтата царевица в Съединените американски щати, а там има невиждано от повече от 50 години суша и, разбира се, се очакват рекордно високи цени. Това по отношение на царевицата, но все пак, както казваме, надеждата умира последна, дано завали малко. И
да се молим за дъжд заради царевицата. Добре,
не само заради царевицата, но по принцип
се,
виждаме, че рекордни са температурите и също природата няма какво да се направи.
Добре, добре. Свърши ли жътвата? Колко процента вече е сложена ти?
Ами почти 100%. Аз хванах малко от това, което каза господин Христов преди малко, така че предполагам, че той го е потвърдил. Почти приключи жътвата и за това ние правим последния консултативен съвет, го направихме в началото на жътвата и сега в края ще направим този, за да отчетем какви са добивите, като количество, като качество и, разбира се.
Ами очакванията са колко? 4 милиона, 4 милиона и 300 хиляди тона?
Значи очакванията, всъщност това, което, както аз винаги съм казвал, житото се брои като влезе в хамбара, но в началото на кампанията ни очаквахме по-ниски добиви, като количество около 3,8, някои даже казваха 3,6 милиона тона. Със сигурност в момента са над 4 милиона. Уточняват се, до вторник ще бъдат уточнени точно, но може би около 4, между 4 милиона и 100 и 4 милиона и 300, което е почти същото, каквото успяхме да приберем миналата година. Разбира се, качеството е превъзходно.
По-добро е от други години, не така?
Ами, по-добро от последните 20 години не е имало такова качество. Така че това по отношение на пшеницата, разбира се, очакваните слаби, по-слаби доби в Черноморски регион, Русия, Украина, Казахстан, разбира се, да, тревожните доклади, които идват от щатите, доведоха до пък рекордни нива на борсите. И тъй като България формира...
Тази световна тенденция, да.
Ами няма как да се противопоставим. Ние не можем да останем изолиран остров. България формира около 1% от световния добив и с такова минимално количество няма как да влияе на цените на световните борси. Повишава се пшеницата. Разбира се, има тенденция, не е трайна цената, защото пък преди няколко дена само за ден цената падна с 15 евро на тон. Следим тази динамика, следи го и финансовото министерство. Ние имахме заседание на петък при премиера Борисов с финансовия министър.
Някой го нарекоха кризисен щаб, така ли? Кризисен щаб за цените.
Не, това са вестникарски заглавия, няма нищо.
Добре, питам.
Порядък, това е премиер, който по всяко време може да извика който и да е от министрите, за да получи съответния доклад. Нещо повече, ние този доклад го направихме публичен, качвайки го на страницата на Министерство на земеделието, така че той може да бъде видян. Разбира се, качихме и сравнителни цени, за да е ясно, от 27-те държави в Европейския съюз, България е с най-ниски цени на хляба
да,
към момента.
Знам, че е така.
Естествено, нали, много хора ще кажат, но ние сме и с най-ниски доходи и за това всъщност ние се стремим, ако сме така на последно място по доходи, да бъдем и цената на хляба да бъде най-евтина в България, защото това е насъщния. Това по отношение на...
Кажете за вторник, там прозрачно ще излезете ли след консултативния съвет? Ще кажете ли какво сте говорили, какво сте решили?
Ами винаги го правим. Не е имало случай след консултативния съвет да не дадем брифинг. Така че ще го направим това нещо. Ако решат колегите, тъй като аз не мога еднолично да взема решение, можем да допуснем и журналисти да присъстват на консултативния съвет. Но при всички случаи, след това ще има брифинг и ще тези данни от Консултативния съвет ще станат публични. По отношение на животновите, тъй като всичко, което господин Синапов каза, за съжаление е прав и аз ще започна с това, че наистина българските животновади получават най-малко субсидии, а веднага да уточна, че те не получават европейски субсидии, т.е. не най-ниските, а те въобще не получават европейски. И това е резултат от договорката на правителството, което е подписало договор за присъединяване. Така е подписан договорът, че европейските субсидии са единствено по схемата на единица площ. т.е. няма по схемата за глава добитък. И тези
това няма ли начин да се поправи?
Да, в следващия програмен период от 2014 до 2020 ние водим преговори в момента. Ами точно за това казвам какво правим. От 2009 година за първи път, и мисля, че господин Сляпов ще го потвърди, за първи път от 2009 година те получават средства по схемата за глава добитък и то от националния бюджет. Т.е. ние заделяме от републикански бюджет за тези схеми. Те се увеличават всяка година, само преди седмици още 15 милиона отидоха към българското животновътство, извънредни средства, и то да могат да подпомогнат малко най-вече млечното животновътство, овцевътство. Очаква се, разбира се, всеки момент потвърждение от Брюксел за нотификация, която да разреши 60 милиона да отидат като подпомагане на сектор свиневътство и птицевътство, защото...
Кога ще дойде този хабер от Брюксел?
Ами аз разговарях преди около две седмици с комисаря по земеделие Чолош и го помолих за експедитивност от страна на комисията, там са документите. Неговият отговор беше, че буквално в рамките на седмица-две ще се получи, очакваме го всеки момент и те ще могат...
60 милиона, е ли така беше?
Да, за свине и птици. Отделно от това ще поискаме от комисията заделените над 100 милиона по схемата за глава добитък, които се плащат съгласно европейския регламент, макар че са български, а не европейски, повтарям. От 1 декември ще поискаме разрешение да бъдат изплатени в месец октомври, втората половина, така че се надявам тези очаквани средства също да отидат по-рано при тях. А и новината, която аз не знам дали я казва господин Синапов, в сряда се събираме при премиера за първи път цялата верига животновъди, преработватели.
Така?
Производители на...
Не го знаем това, кажете.
Производители на мандри, колбасари и търговските вериги, за да можем да обсъдим ситуацията по веригата на селскостопанската продукция, най-вече животинската, за това къде остава печалбата, как се разпределя дивидента. Оставаме с впечатление, ще го кажа така малко в аванс, че въпреки рекордно ниските цени на това, потвърждавам го, което каза Синапов, продукцията, имам предвид мляко и месо, цените в големите търговски вериги не се влияят, напротив има лек тренд нагоре. Искаме, така както се казва, с сложени на масата карти да се разберем и най-важното да направим на тази информация достъпна до обществото, защото ние наливаме, и той ще го потвърди, от 2009 година стотици милиони вече в животновътството. Да, те винаги не са достатъчно, но почвайки от нула през 2009, в момента сме от 200 милиона тази година. За да може да е ясно къде отиват печалбите и защо всъщност потребителя, ежедневно който пазарува, плаща всъщност повече, а пък това въпреки всичко води до тежка ситуация в българското животновътство. Така че това ще направим в сряда и то е началото от поредицата стъпки, които предвиждаме, за да подкрепим българското животновътство, защото вижте, държавата, това, което каза господин Синапов, е вярно, ние правим всичко възможно, за да отворим пазарите. Съществуващия с години проблем с Турция беше решен, в момента се изнасят животни за Турция, Кувейт, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, пазарите са отворени, но иска се, разбира се, и допълнително инициатива, иска се така да има желаещи, защото да, тежки са проблемите в сектора, но е факт, че много малко хора днешни желаят да се занимават с тази сурова професия и ние каквото и да правим, няма как да накараме хората на сила да гледат живота.
Е, на сила не е, но значи не искате с Дянков да намалите ДДС-то за храните, а? Както румънците го правят. От 24 на 9%.
Господин Коранчиев, нека като го направят румънците, тогава
ще го направят. Ще
ви говоря. Аз мога да ви прогнозирам. Нека да се ангажирам с една прогноза, че няма да го направя. Първо, те в момента го коментират, че би станало евентуално от следващия бюджет. Само да кажа, че октомври месец има избори в Румъния.
Има, знам.
Който прави следващия бюджет, много зависи от тези избори. Второ, те са в изключително тежка финансова ситуация, за да им се разреши това. Трябва да искат да бъде разрешено от Международния валутен фонд. В момента Румъния търси средства по линия на Международния валутен фонд и дали ще им го разрешат, не знам. И тук веднага да кажа, което е по-важното за България, защото каквото и да стане в Румъния, то касае тях. Всички страни, и поне тези, които са около България, повишиха ДДС, от, примерно Румъния специално, от 19 на 24%, Гърция още повече, примерно, а България е единствената страна в региона и една от малкото в Европейския съюз, която устоя на изкушението да повиши основното ДДС от 20, примерно, на 20 и няколко процента. Така че ние поехме ангажимент към нашите избиратели, към обществото, да не променяме ДДС, а искането в момента да бъде намалено, казвам го, разбира се, това трябва да бъде коментирано от финансовия министър, да, но все пак от името и на правителството. Към момента коментирането на такава ставка, диференцирана, каквато се иска, да, за храни, е невъзможно да се случи.
А какво коментирате?
Ами коментираме това, допълнително средства, които влизат, да, в сектора, коментираме мерки, които да стимулират производството, коментираме какви са възможностите и го реализираме на правителството да намери пазари, търсене на изкривяването на ценообразуването по цялата верига, това се прави, но ДДС в момента това не е тема и няма как да бъде.
Аз знам, че бюджета 2013 ще влезе по-рано в Народното събрание. Така че няма много време и сигурно няма да се променя ДДС. Ще
не,
се остане.
Не може. Всяко това иска. Значи, вижте, веднага трябва да кажем, ако тук намалим приходите, примерно, от ДДС на хранителните продукти, за сметка на какво ще бъдат компенсии. България има стабилност финансова. Това се отчита от световните рейтингови агенции. То беше така материализирано с нисколитвения заем, който взе България, облигации, за да може да погаси заема, така наречения заем на Милен Велчев. Това означава наистина, нали, тъй като няма увеличени приходи, ако намалим гарантираните с това ДДС, да търсим друга формула на бюджета.
Добре, очертава се нелека седмица и за вас, нали? Така, вторник консултативния съвет, сряда животновъдите.
А в четвъртък в четвъртък е консултативния съвет по тютюна, защото там също има доста неща да се решават. Ние на ангажимента си изпълнихме и вече 3 години подпомагаме този сектор, защото това е социална дейност, така ще го кажа направо. Хората в тези региони, господин Синапов е от такъв регион и знае много добре, че тютюнопроизводителите, ако не бъдат подпомагани, това ще бъде много голямо социално напрежение и трагедия за тези региони. Така че не е лека седмицата и тя е гореща, т.е. времето е гореща и в буквално и в преносния смисъл. Но
няма отпуска за вас, нали така? Поне тази седмица няма.
Опитваме се да отговорим на темпото и изискването, може би.
По-късно, като мине тази жешка гореща седмица.
Много пожари виждате, които ни притискат ежедневно. Този пожар в около София се преекспонира тогава, но само да кажа, аз го казах и тогава, но никой не обърна внимание. Десетки пожари, много, много по-големи от този на Витоша, има ежедневно. Ето последния в Сакар. Аз ходих на място. Благодаря и използвам националния ефир на тези анонимни герои, стотиците пожарникари, горски работници и доброволци, които ежедневно...
Може би трябват камери и сензори в горите, ама няма.
Работи се по това, имаме в момента се прави, планира се новите държавни горски предприятия, вече могат да заделят финансов ресурс, защото много по-ефтино излиза, ако инвестираш в такива системи и техника и машини за гасене, ако се случи, отколкото след това.
Така е, съгласен.
Да оценяш милионите загуби.
Благодаря ви, министър Найденов. Господин Синапов, господин Христов, по едно изречение.
По едно изречение.
Преди тази седмица, която идва.
Чуваме ли се в момента?
Чуваме се, разбира се.
Да, значи само искам да кажа нещо, тъй като имаше изказване преди около месеца нещо на премиера, че си бил разбрал с зърнопроизводителите, че тази година няма да бъдат подпомагани. За всички слушатели да кажа, с никого не съм се разбирал такова нещо.
Вие сте господин Христов, нали така? Да,
Христов на момента. Така, значи зърнопроизводителите, това, което са го подписали като финансова рамка, се държат на него. Не чухме министъра, нищо не каза за зърнопроизводство тази година, колко милиона ще дават. И все още се чакаме безакцизното гориво за всички земеделски производители, това число е за животновъдите.
Сигурно във вторник ще кажете пак това.
Едва ли ще се обсъжда тази тема и това, което искам да добавя относно подпомагането и бъдещата обща селскостопанска политика. Това, което колегите засегна. категорично Националната асоциация на зърнопроизводителите казва своето становище. Ако следващата обща селстопанска политика на Европа ще бъде така дискриминираща, както и в момента,
не дай Боже,
то по-добре да я няма.
Така,
тогава и зърнопроизводителите в България, и животновъдите в България ще бъдем по-добре. Тогава ще бъдем на равен старт с всички колеги от Европейския съюз и тогава ще видим кой да
помоги. Разбрах ви добре. Господин Синапов, кратко.
Ами да, наистина всичко това, което казва министър Найденов е така, но за сега, за съжаление, повечето неща остават само. Работим по тях, така на приказки ги коментираме, да.
И ще следим тези съвети, срещи, вторник, среда.
Ами да, наистина срещата пред премиера в среда вече е факт. Там ще коментираме ситуацията в нашия отрасъл, но едното важно и много нещо, което не трябва да допускаме, това, което каза и колегата Христов, е това изравняване на тези европейски субсидии.
Безспорно.
Това изравняване или се връщаме. Ако не дай си Боже, както потвърди той, продължиме пак да бъдем така дискриминирани. Ние по-добре да не получаваме нищо, да имаме свободни пазари, арабски, каквито ще при нас, говоря специално за животновите. И тази субсидия мижева, която ни се полага, да я оставим да бъде полезна за другите бюджетни сфери в страната. Ние сме готови животновите, ако имаме свободни пазари, да не бъдем монополизирани в Европейския съюз, да оставим субсидията, да остане за националния бюджет или за където, за някои по-слаби сфери, но да имаме свободни пазари. Да, разбрах. Се чувстваме наистина животновъди.
Благодаря ви.
Това е което искам да коментирам. Благодаря ви.
Бойко Синапов, Радослав Христов.